Današnje proučavanje Svetoga pisma započinjemo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Jovanovoj, i započinjemo sa razmatranjem uvoda. Neki tumači Jovanove poslanice smatraju poslednjim napisanim knjigama u Svetom pismu, u Bibliji. Jovanove poslanice su u svakom slučaju poslednje što je Jovan napisao. Ove tri poslanice se nazivaju i pismima. Ipak, prva poslanica nije u formi pisma, niti ima taj stil. Na početku nema pozdrava, kao ni na kraju, na zaključku. Stil je više stil propovedi. Nosi obeležja poruke posvećenog pastira, koji je voleo i brinuo za određenu grupu vernika. Jovan je služio kao pastir u crkvi u Efesu. Tu crkvu je osnovao Pavle. Kroz vekove se u crkvi verovalo da je Jovan prvo napisao evanđelje, pa poslanice, pa na kraju otkrivenje, neposredno pre smrti. Međutim, u skorašnje vreme, neki od nas zauzimaju stav da je Jovan na kraju napisao poslanice. Prema tome, svoju prvu poslanicu je napisao nakon što je bio zatočen na ostrvu Patmos. A to znači da je vreme nastanka negde oko 100. godine naše ere. Jovan je umro u Efesu i tamo je sahranjen. U 5. veku je Justinijan na Jovanovom grobu podigao baziliku Svetog Jovana. Da bismo razumeli prvu poslanicu Jovanovu, moramo da znamo nešto o gradu Efesu na početku 2. veka. Taj grad je bio veoma nalik gradu u kome mi živimo. U Efesu i po celom rimskom svetu su 4 faktora bila vrlo značajna. Prvo, hrišćanstvo je bilo poznato i blisko ljudima. Mnogi vernici su bili deca i unuci prvih hrišćana. Sjaj hrišćanske vere je izgubio na sjaju. Novina je bila pohabana. Uzbuđenje i slava prvih dana su nekako izbledeli. Kako je uzbudljivo bilo biti vernik u vremenu kada je apostol Pavle dolazio u grad i izazivao Dijanu Efesku. Ceo grad je bio na nogama. U Delima apostolskim u 19. poglavlju u Svetom pismu Novoga Zaveta čitamo kako je Pavle poučavao u sinagogi u Efesu i o uticaju koji je imao kroz svakodnevne pouke u Tiranusovoj školi tokom 2 godine. Kako je žarka bila njihova ljubav, kako su revnosni bili za Hrista u to vreme. Ali posle mnogo godina, kada je Gospod Isus preko Jovana, koji je tada bio u zatočeništvu na ostrvu Patmos, poslao pismo efeskim vernicima, rekao je: "Ali imam nešto protiv tebe, što si ostavio svoju prvu ljubav," kaže 4. stih 2. poglavlja otkrivenja Jovanovog u Svetom pismu Novoga Zaveta. To je kao ono upozorenje koje je Gospod davno pre dao. I zbog mnogog bezakonja ohladneće ljubav mnogih, kako kaže 12. stih 24. poglavlja Evanđelja po Mateju, takođe u Svetom pismu Novoga Zaveta. Predanje i posvećenost Efežana Hristu je opadala. drugi faktor. Visoki standardi hrišćanstva su učinili da su se hrišćani razlikovali od ostalih. A deca i unuci tih prvih hrišćana nisu hteli da budu drugačiji. Vernici su zvani svetim ljudima. Od grčke reči hagios. Primarno značenje ove reči je bilo odvojen samo za upotrebu od Boga, ono što pripada Bogu. Posude u hramu su zvate svetima, jer su bile u upotrebi za Boga. Hram je bio hagios. Sabat je bio hagios. Sada su i hrišćani bili hagios, drugačiji, odvojeni za Boga. Ali Efesci su postali hrišćani serijske proizvodnje, pod navodnicama, programirani kompjuterom kompromisa. Postali su plastični hrišćani. Uobličavani su i formirani drugačije od učenika kojima je Isus rekao: kad biste bili od ovoga sveta, svet bi ljubio svoje. Ali kako niste od ovoga sveta, nego sam vas ja izabrao od sveta, zbog toga vas svet mrzi. Kaže 19. stih 15. poglavlja Evanđelja po Jovanu u Svetom pismu Novoga Zaveta. U svojoj prvosvešteničkoj molitvi upućenoj Ocu nalaze se i ove Isusove reči: dao sam im tvoju reč i svet ih omrznu, zato što nisu od sveta, kao što ni ja nisam od sveta, kako kaže 14. stih 17. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Judeo-hrišćanska etika se raspala, a biblijski standardi su opali. Treći faktor. Progonstvo nije bilo neprijatelj hrišćanstva. Opasnost za Efesku crkvu nije bilo progonstvo spolja, nego zavođenje iznutra. Sam Gospod Isus je upozoravao na ovako nešto. Jer će se javiti lažne mesije i lažni proroci, te će činiti velike znake i čuda da zavedu, ako je moguće, i izabrane. Ovako kaže 24. stih 24. poglavlja Evanđelja po Mateju u Svetom pismu Novoga Zaveta. Apostol Pavla je rekao efeskim vođama sledeće: ja znam da će posle moga odlaska među vas ući zverski vuci, koji neće štedeti stada, pa i od vas samih ustaće ljudi, koji će govoriti naopake stvari, da povuku sa sobom učenike. Ovo je zapisano u Delima apostolskim, u Svetom pismu Novoga Zaveta, u 20. poglavlju, u 29. i 30. stihu. Hrišćanstvo nije bilo u opasnosti da će biti uništeno. Bilo je u opasnosti da će se promeniti. Pokušavali su da ga unaprede, da mu daju intelektualnu uvaženost, i saopštavali su ga terminima popularne filozofije. Četvrti faktor. Gnosticizam je bio pravi neprijatelj hrišćanstva, i to je još uvek. Gnosticizam je osnovna filozofija Rimskog carstva. Gnosticizam je imao različite oblike. Međutim, jedan osnovni princip se provlačio kroz ovu filozofiju. materijalno je bilo suštinsko zlo, samo je duh bio dobar. Sav materijalni svet je smatran zlim. Zato je gnosticizam prezirao telo. Smatrali su da je u telu duh, kao seme u prljavoj zemlji. Isti princip nalazimo u savremenom liberalizmu, koji smatra da u svakome postoji iskra dobroga i da svaki čovek tu iskru mora da razgori. Gnostici su želeli da to seme, pod navodnicama, taj duh u njima raste, kao i da se oslobode zla koje se nalazilo u telu. Za postizanje tog cilja postojala su dva ekstremna metoda, koja su praktikovali stoici i epikurejci. Apostol Pavle se susreo sa ove dve sekte, i taj susret je zabeležen u delima apostolskim, u Svetom pismu Novoga Zaveta, u 17. poglavlju, u 18. stihu. A neki od epikurejskih i stoičkih filosofa sretoše se s njim. Pa jedni govorahu, šta bi hteo ovaj brbljivac da kaže? A drugi, izgleda da propoveda tuđe bogove, jer je propovedao evanđelje o Isusu i o vaskrsenju. Stoici su bili Zenovi sledbenici, a njihovo ime potiče od okrečenog portala u Atini, gde je Zeno poučavao. Bili su panteisti, koji su smatrali da mudri ljudi treba da budu oslobođeni strasti, neosetljivi na radost ili žalost, i da na njih prirodni zakoni ne treba da deluju. Držali su se strogih pravila samodiscipline. Epikurejci su ime uzeli po Epikuru, koji je poučavao u Atini. Prihvatali su grčke bogove sa Olimpa. Smatrali su da se u životu više teži zadovoljstvu nego istini. Izvorno su stremili ka tome da zadovolje intelektualnu, a ne čulnu stranu, ali su kasnije svoje sledbenike učili da zadovolje želje tela, kako ih ove više ne bi uznemiravale. Postojalo je mnogo razlika i nijansi između ova dva ekstrema, stoicizma i epikurejstva, ali su svi negirali da je Isus Mesija. Verujem da je Jovan na njih mislio kada je rekao: ko je lažljivac ako ne onaj koji poriče da je Isus Mesija? To je Antihrist, ko poriče oca i sina, kaže prva poslanica Jovanova u 2. poglavlju u 22. stihu u Svetom pismu Novoga Zaveta. Negirali su utelovljenje, obrazlažući to rečima da Bog ne bi uzeo ljudsko telo, jer je svako telo zlo. Zato je Jovan jasno izjavio: i reč se ovaploti i stanova među nama, i gleda smo njenu slavu. Slavu kao jedinorodnoga od oca, punog blagodati i istine, kako kaže 14. stih 1. poglavlja Evanđelja po Jovanu u Svetom pismu Novoga Zaveta. A u svojoj poslanici je napisao sledeće: po ovome poznajte Božijeg duha. Od Boga je svaki duh koji ispoveda da je Isus Hristos došao u telu. A svaki duh koji ne ispoveda Isusa nije od Boga. I to je Antihristov duh, za koga ste čuli da će doći, i sad je već u svetu. Ovo su drugi i treći stih 4. poglavlja 1. poslanice Jovanove u Svetom pismu Novoga Zaveta. Doketski gnosticizam je utelovljenje smatrao nemogućim, pošto Bog ne može da se ujedini ni sa čim zlim, kao što je telo. Pa je govorio da se samo činilo, kao da Isus ima telo, ali ga u stvari nije imao. Naprimjer, kada je hodao, verovao je on, nije ostavljao otiske stopala. Cerintus je bio još veštiji u svom učenju. Tvrdio je da je postojao i čovek Isus i Bog Hristos, da je božanstvo došlo na njega kada je kršten i da ga je napustilo kada je bio na krstu. U stvari, Petrovo evanđelje, koje je inače lažna knjiga i nije biblijska, Hristove reči na krstu ovako prevodi: silo moja, zašto si me ostavila? Oci rane crkve su se borili protiv ove jeresi i držali su se da je on postao ono što smo mi, da bismo mi postali ono što je on. Čvrsto verujem da je Jovan prvu poslanicu napisao kako bi odgovorio na pogreške gnosticizma. Naime, u prvoj Jovanovoj se iznosi petostruki cilj. Pod 1. U 3. stihu 1. poglavlja. Da i vi imate zajednicu sa nama, a naša zajednica je sa Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Hristom. Pod 2. 4. stih 1. poglavlja. Da naša radost bude potpuna. Pod 3. 1. stih 2. poglavlja. Da vi ne zgrešite. Pod 4. 13. stih 5. poglavlja. Da znate da imate večni život. I pod 5. 13. stih 5. poglavlja. Da verujete u ime Sina Božjeg. Prvu poslanicu Jovanovu su nazvali Sanctum Sanctorum Novoga Zaveta. Ona Božije dete prenosi u zajednicu očevog doma. To je poslanica porodice. Pavlove poslanice i sve ostale poslanice su crkvene, a ova je porodična i takvom je treba držati. Crkva je telo vernika, u kome smo blagosloveni svim duhovnim blagoslovima na nebesima u Hristu, kako kaže 3. stih 1. poglavlja poslanice Efesima, Svetoga pisma Novoga Zaveta, u slobodnom prevodu. Dat nam je taj položaj kada smo uzverovali u Gospoda Isusa Hrista. Verovanje u Gospoda Isusa nas uvodi u Božiju porodicu. U porodici imamo odnose koji mogu da se prekinu, ali mogu i da se obnove kada priznamo naše grehe. A onda, kako kažu stihovi, on je veran i pravedan da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti. Ovo je 9. stih 1. poglavlja 1. poslanice Jovanove u Svetom pismu Novoga Zaveta. Kada sam započinjao svoju službu u nekoj novoj crkvi, prva poslanica Jovanova je bila knjiga koju sam prvu koristio. Nastavit će se.